Τέλος στην ενδοοικογενειακή βία. Σενάριο 1. Οι γονείς της Ιζαμπέλ έχουν έρθει για επίσκεψη στην κόρη τους και στο γαμπρό τους. Η βραδιά κυλάει όμορφα, με τη συζήτηση να ρέει ευχάριστα. Ποιοι γονείς δεν θα καμάρωναν που η κόρη τους παντρεύτηκε έναν τέτοιον άντρα? Είναι τόσο καλός μαζί της. Σενάριο 2. Ο Φρανκ βράζει από θυμό. Για άλλη μια φορά θα εκτονωθεί με το συνηθισμένο τρόπο. Θα ξεσπάσει δηλαδή στη γυναίκα του, χτυπώντας την στο πρόσωπο, κλωτσώντας την, τραβώντας της τα μαλλιά ή χτυπώντας απανωτά το κεφάλι της στον τοίχο. Ίσως εκπλαγείτε αν μάθετε ότι και στα δύο αυτά σενάρια πρωταγωνιστεί το ίδιο αντρόγυνο. Όπως πολλοί δράστες ενδοοικογενειακής βίας, έτσι και ο Φρανκ ξέρει πώς να φοράει τη μάσκα του καλού παιδιού όταν τον βλέπει ο κόσμος ή τα πεθερικά του. Όταν όμως είναι μόνος του με τη γυναίκα του, γίνεται τρομερά απάνθρωπος. Πολλοί άντρες, όπως ο Φρανκ, μεγάλωσαν σε βίαιες οικογένειες και ως ενήλικοι θεωρούν τη συμπεριφορά τους αποδεκτή, ακόμα και φυσιολογική. Δεν υπάρχει όμως τίποτα το φυσιολογικό στην ενδοοικογενειακή βία. Να γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι φρύτουν όταν μαθαίνουν για κάποιον άντρα που δέρνει τη γυναίκα του. Τα ακόλουθα είναι συμπληρωματικές πληροφορίες. Γιατί δεν φεύγουν? Γιατί επιλέγουν μερικές γυναίκες να μείνουν με έναν βίαιο σύντροφο? Συνήθως φοβούνται ότι αν φύγουν η κακοποίηση θα χειροτερέψει. Κάποιοι άντρες απειλούν ότι θα κάνουν κακό στη γυναίκα τους ή ακόμα και ότι θα τη σκοτώσουν αν δοκιμάσει να φύγει. Και μερικοί έχουν πραγματοποιήσει την απειλή τους. Άλλες γυναίκες διστάζουν να φύγουν επειδή φοβούνται ότι φίλοι και συγγενείς θα στραφούν εναντίον τους, αρνούμενοι να πιστέψουν ότι η κατάσταση στο σπίτι είναι τόσο σοβαρή. Για παράδειγμα, η Ιζαμπέλ, που τελικά άφησε το σύζυγό της, αφηγείται. «Η αδελφή μου τα έβαλε μαζί μου και με πίεζε να γυρίσω στον άντρα μου. Της ήταν αδύνατον να πιστέψει ότι ένας τόσο καλός άνθρωπος θα μπορούσε να είναι τόσο σκληρός. Ολόκληρη η γειτονιά με απέφευγε και αναγκάστηκα να πάρω τα παιδιά μου και να πάω να μείνω αλλού». Μερικές γυναίκες πάλι μένουν για διαφορετικούς λόγους. Θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και με τους δύο γονείς. Φοβούνται ότι δεν θα μπορούν να συντηρούν τον εαυτό τους και τα παιδιά τους. Ρίχνουν εσφαλμένα το φταίξιμο στον εαυτό τους. Ντρέπονται να πούν ότι τις κακοποιεί ο άντρας τους. Ελπίζουν ότι τα πράγματα θα φτιάξουν. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά μένουν προσκολλημένοι στο γραφικό κανόνα ότι η μοναδική βάση για διαζύγιο είναι η μοιχεία. Ωστόσο, υπάρχουν καταστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν κάποιους στο να επιλέξουν να ζήσουν χωριστά, όπως για παράδειγμα η ακραία συμπεριφορά ενός βίαιου συντρόφου. Επιστρέφουμε στο άρθρο. Παρόλα αυτά, η ενδοοικογενειακή βία είναι ανησυχητικά κοινό φαινόμενο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, μια έρευνα έδειξε ότι στη διάρκεια μίας μέρας οι τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας σε όλη τη χώρα δέχονταν κατά μέσο όρο πάνω από 16 κλήσεις το λεπτό. Πρόκειται για μια παγκόσμια επιδημία που εισβάλλει σε κάθε πολιτισμική, οικονομική και κοινωνική ομάδα. Εφόσον πολλά κρούσματα δεν αναφέρονται, η κατάσταση είναι αναμφίβολα χειρότερη από ό,τι αποκαλύπτει η γλώσσα της στατιστικής. Η υποσημείωση αναφέρει: «Ομολογουμένως, αρκετοί άντρες υφίστανται ξυλοδαρμό από γυναίκες. Ωστόσο, στα περισσότερα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που αναφέρονται, οι άντρες είναι οι δράστες». Τέλος υποσημείωσης. Όταν ακούμε για τέτοια περιστατικά, εγείρονται τα εξής ερωτήματα. Πώς μπορεί ένας άντρας να φτάσει στο σημείο να μεταχειρίζεται οποιονδήποτε, πόσο μάλλον τη γυναίκα του, τόσο αποτρόπαια? Υπάρχει ελπίδα να βοηθηθούν τέτοιοι άντρες? Οι μάρτυρες του Ιεχωβά που εκδίδουν αυτό το περιοδικό πιστεύουν ότι οι πρακτικές συμβουλές της Αγίας Γραφής μπορούν να βοηθήσουν τους βίαιους συζύγους να αλλάξουν. Είναι εύκολη αυτή η μεταμόρφωση? Όχι. Είναι εφικτή? Ναι. Η βιβλική εκπαίδευση έχει βοηθήσει πολλούς να αντικαταστήσουν το βίαιο χαρακτήρα τους με έναν χαρακτήρα που διαπνέεται από καλοσύνη και σεβασμό. προσέξτε την ιστορία του Τρόι και της Βάλερη. Πώς ήταν η σχέση σας στην αρχή?
Τη βραδιά που αραβωνιαστήκαμε, ο Τρόι με χαστούκησε τόσο δυνατά, ώστε είχα τη μελανιά για μια εβδομάδα. Μου ζήτησε 1000 συγγνώμη και υποσχέθηκε να μην το ξανακάνει. Στα χρόνια που ακολούθησαν, θα άκουγα πολλές φορές αυτά τα λόγια.
Γινόμουν θηρίο με το παραμικρό, όπως για παράδειγμα αν αργούσε το φαγητό. Κάποτε ξυλοκόπησα τη Βάλερη με ένα πιστόλι. Σε μια άλλη περίπτωση, τη χτύπησα τόσο άσχημα που νόμιζα ότι την είχα σκοτώσει. Άλλη φορά πάλι, προσπάθησα να την τρομοκρατήσω, βάζοντας ένα μαχαίρι στο λαιμό του γιού μας και απειλώντας ότι θα τον σκοτώσω.
Η ζωή μου είχε βυθιστεί σε έναν αδιάκοπο τρόμο. Μερικές φορές εξαφανιζόμουν από το σπίτι μέχρι να ηρεμήσει ο Τρόι. Και παρότι με χτυπούσε πολύ άσχημα, το δυσκολότερο για εμένα ήταν να αντέξω τον πόνο που μου προκαλούσαν τα σκληρά του λόγια.
Τρόι, ήσουν ανέκαθεν βίαιος.
Ναι, από παιδί κιόλας. Μεγάλωσα σε βίαιο περιβάλλον. Ο πατέρας μου έδερνε συχνά τη μητέρα μου μπροστά σε εμένα και στα αδέλφια μου. Όταν τελικά μας εγκατέλειψε, η μητέρα μου άρχισε να συζεί με έναν άλλον άντρα που και αυτός την έδερνε. Επίσης εκείνος ο άνθρωπος βίαζε την αδελφή μου και εμένα. Μάλιστα πήγε φυλακή γι' αυτό. Καταλαβαίνω βέβαια πως τίποτα από αυτά δεν δικαιολογεί τη δική μου συμπεριφορά.
Βάλερη, έμεινε σε αυτόν τον γάμο. Γιατί?
Από φόβο. Σκεφτόμουν, και αν με κυνηγήσει και σκοτώσει εμένα ή τους γονείς μου, τι θα γίνει αν τον καταγγείλω και η κατάσταση χειροτερέψει?
Πότε άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα?
Η γυναίκα μου άρχισε να μελετάει τη γραφή με τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Στην αρχή ζήλευα τους καινούριους της φίλους και πίστευα ότι είχα καθήκον να τη σώσω από αυτή την παράξενη αίρεση. Έτσι λοιπόν έγινα ακόμα πιο βίαιος, όχι μόνο με τη Βάλερη, αλλά και με τους μάρτυρες. Μια μέρα όμως ο τετράχρονος γιος μας, ο Ντάνιελ, ο οποίος πάθαινε επιληπτικές κρίσεις, χρειάστηκε να μπει στο νοσοκομείο. Έμεινε μέσα σχεδόν 3 εβδομάδες και όλο αυτό το διάστημα οι μάρτυρες έκαναν ένα σωρό πράγματα για εμάς. Φρόντιζαν μάλιστα και την 6χρονη κόρη μας, την Ντεζιρέ. Χαρακτηριστικά θυμάμαι κάποιον μάρτυρα, ο οποίος αν και είχε δουλέψει νυχτερινή βάρδια, ήρθε και έμεινε όλη μέρα με τον Ντάνιελ για να μπορέσει η Βάλερη να πάει να κοιμηθεί. Η καλοσύνη που μας έδειξαν αυτοί οι άνθρωποι, στους οποίους εγώ είχα φερθεί με τόση θρασίτητα, με συγκίνησε βαθιά. Κατάλαβα ότι είχα δει την αληθινή χριστιανοσύνη σε δράση. Γι' αυτό ζήτησα από τους μάρτυρες να μελετήσω τη γραφή μαζί τους. Καθώς προχωρούσα στη μελέτη μου, έμαθα πώς πρέπει και πώς δεν πρέπει να φέρεται ένας άντρας στη γυναίκα του. Άφησα πίσω μου οριστικά και αμετάκλητα τη βίαιη και προσβλητική συμπεριφορά μου. Τελικά έγινα μάρτυρας του Ιεχωβά.
Ποιες γραφικές αρχές σε βοήθησαν να αλλάξεις?
Πάρα πολλές. Στο εδάφιο 1 Πέτρου 3:7 η γραφή λέει ότι πρέπει να αποδίδω τιμή στη σύζυγό μου. Το εδάφιο Γαλάτες 5:23 συστήνει την πραότητα και την εγκράτεια. Το εδάφιο Εφεσίους 4:31 καταδικάζει τα υβριστικά λόγια. Το εδάφιο Εβραίους 4:13 λέει ότι τα πάντα είναι τελείως εκτεθειμένα μπροστά στον Θεό. Άρα ο Θεός βλέπει τη διαγωγή μου, ακόμα και αν οι γείτονές μου δεν τη βλέπουν. Έμαθα επίσης ότι έπρεπε να αλλάξω παρέες, επειδή οι κακές συναναστροφές φθείρουν τις ωφέλιμες συνήθειες. 1 Κορινθίους 15:33. Βλέπετε, οι πρώην φίλοι μου υποστήριζαν τη βίαιη συμπεριφορά μου. Πίστευαν ότι είναι σωστό να δέρνεις τη γυναίκα σου για να μην σου πάρει τον αέρα.
Πώς πάει ο γάμος σας τώρα?
Ο Τρόι έγινε μάρτυρας του Ιεχωβά πριν από 25 χρόνια. Από τότε μου δείχνει γνήσια αγάπη και καλοσύνη και με νοιάζεται πραγματικά.
Δεν μπορώ να αλλάξω το κακό που έκανα στην οικογένειά μου και η γυναίκα μου ασφαλώς δεν άξιζε να της φέρομαι έτσι. Αποβλέπω όμως στην εκπλήρωση του εδαφίου Ισαΐας 65:17, τότε που αυτό το μελανό κομμάτι της ιστορίας μας θα σβήσει από τη μνήμη.
Ποια συμβουλή θα δίνατε στις οικογένειες που πλήττονται από την ενδοοικογενειακή βία?
Αν κακομεταχειρίζεστε την οικογένειά σας σωματικά ή φραστικά, παραδεχτείτε ότι χρειάζεστε βοήθεια και ζητήστε την. Υπάρχει άφθονη βοήθεια. Στην περίπτωσή μου, η μελέτη της γραφής με τους μάρτυρες του Ιεχωβά και η συναναστροφή μαζί τους με βοήθησαν να ξεπεράσω τις τόσο βαθιά ριζωμένες βίαιες τάσεις μου.
Μη σπεύδετε να συγκρίνετε τις δικές σας περιστάσεις με τις περιστάσεις κάποιου άλλου ή να ακολουθήσετε τις συμβουλές ανθρώπων που νομίζουν ότι ξέρουν τι είναι το καλύτερο για εσάς. Παρότι δεν θα έχει κάθε περίπτωση την ίδια εξέλιξη, εγώ χαίρομαι που δεν διέλυσα το γάμο μου, επειδή τώρα έχουμε ευλογηθεί με μια υπέροχη σχέση.
Τέλος στην ενδοοικογενειακή βία. Η Αγία Γραφή δηλώνει: όλη η Γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για τακτοποίηση ζητημάτων. 2 Τιμόθεο 3.16. Όπως ο Τρόι, έτσι και πολλοί άλλοι βίαιοι σύζυγοι εφάρμοσαν τις συμβουλές της Γραφής και κατάφεραν να αλλάξουν την νοοτροπία και τη συμπεριφορά τους. Τα ακόλουθα είναι συμπληρωματικές πληροφορίες. Ωφέλιμες γραφικές αρχές για τους άντρες. Να τιμάτε και να σέβεστε τη σύζυγό σας. 1 Πέτρου 3.7. Να αγαπάτε τη σύζυγό σας όπως το δικό σας σώμα. Εφεσίους 5.28 και 29. Να κρατάτε την αγάπη σας ζωντανή και να φροντίζετε να δυναμώνει. Εφεσίους 5.25. Να αποφεύγετε τα υβριστικά λόγια. Εφεσίους 4.29 και 31. Να καλλιεργείτε αυτοσυγκράτηση. Παροιμίες 29, 11. Να ξέρετε ότι ο αυτοσεβασμός έρχεται όχι όταν ελέγχετε τους άλλους, αλλά όταν ελέγχετε τον εαυτό σας. Παροιμίες 16, 32. Να σκέφτεστε τις συνέπειες των πράξεών σας. Γαλάτες 6-7. Αν νιώθετε ότι θα χάσετε τον έλεγχο, ίσως είναι καλύτερα να σηκωθείτε και να φύγετε. Παροιμίες 17-14. Να μάθετε να απεχθάνεστε τη βίαιη συμπεριφορά. Ψαλμός 11-5. Να βλέπετε τη σύζυγό σας όχι ως κατώτερο άτομο, αλλά ως άξια συνεργάτηδα. Γένεση 1-31 και 2-18. Επιστρέφουμε στο άρθρο. Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορεί η γραφή να ωφελήσει το γάμο σας. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους μάρτυρες του Ιεχωβά της περιοχής σας ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.jw.org/el. Τέλος του άρθρου.